Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis dienos aktualiųjų laida. Ar vidaus ir užsienio politikoje turime vadovautis pragmatiniu interesų apskaičiavimu, ar pirmenybę vis tik turėtume suteikti vertybėms? Jei taip, tai kokioms? Ką šiuo atveju gali pasiūlyti krikščioniškoji demokratija ir ar apskritai? Kalbėjimas apie vertybę šiandien yra tapęs tik dūmų uždanga, po kurias slypi ekonominiai ir geopolitiniai interesai. Apie visą tai šiandien kalbėsime su mūsų laidos svečiu, buvusiu Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose, dabar diplomatu Žygimantu Pavilioniu, laidą vesiu aš, Bernardinai LT žurnalistas Donatas Puslys. Laidą norėčiau pradėti nuo tokio, klausimo, kuris iš tikrųjų pasufleravo būtent šios dienos data, spalio 21 ir, toks netikėtumas. Iš tikrųjų pirmą kartą sužinojau, kad šiandien minima yra tarptautinė žmogaus orumo diena. Na ir vėlgi, pats terminas žmogaus orumas atrodo, pirminė tokia, impresija, viską žinome, viską suprantame, bet po to, kaip pradedi galvoti, iš tikrųjų atrodo, kiek yra tų skirtingų žmogaus orumo apibrėžimų. Ir viena vertus, dažnai girdime, kad visa tai yra susijęma su kažkokia ekonominiu minimumu, kad vat, štai sudarykite minimalias ekonominės sąlygas ir žmogus bus orus. Kita vertus, kiti iš karto pridurs, kad viso to nepakanka, galų galę aš jau nekalbu apie skirtumus tarp sekuliaraus ir krikščioniško, galbūt žmogaus orumo apibrėžimo. Ir vėlgi tas labai aiškiai atsispindi ir politikoje, konkrečiuose sprendimuose. Na ir tada atrodo tas klausimas, tai gal iš tikrųjų mes kalbame orumas, žodis asocijuojasi su tokiu terminu oras, ar ne? Tai gal iš tikrųjų mes kalbame apie orą ir iš tikrųjų tik tai virpiname bangas. Tai Žygimantai, kas yra orumas?
Iš tikrųjų, orumas turbūt buvo kertinė ir mano apmąstymų tema tiek dirbant darbus, tiek skaitant knygas, tiek rašant ir savo disertaciją. Ir supratau vieną keistą faktą, nors vadinam save krikščionišką, katalikišką tautą, iš esmės niekaip niekur tos krikščioniško žmogaus orumo sampratos neperimam. Aš pasivarčiau net ir amerikiečių įvairius tekstus, vat imam kataliką vienintelį prezidentą Kennedy, kuris savo inauguracinį kalboj labai aiškiai pasakė tai, ką iš esmės kiekvienas amerikietis net ir ne katalikas žino, kad mano kaip žmogaus teisės kyla ne iš kažkokio biurokrato ar valstybės malonės. Aš neturiu bučiuoti rankų savo politiniams vadovams. Jos kyla iš Dievo, jos kyla iš aukščiausio. Ką tai reiškia? Amerikoje tai reiškia, kad aš esu labai stiprus. Aš esu pats svarbiausias. Aš esu iš esmės sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai reiškia, kad aš esu integralus žmogus, aš esu dvasingas žmogus. Aš esu žymiai stipresnis negu bet kokie biurokratiniai ar politiniai antstatai. Manęs turi klausyti, į mane turi remtis. Parlamentas dėl to ir valdo tą valstybę, dėl to, kad mano teisės yra pačios svarbiausios. O kadangi mes Lietuvoj suprantam tai labai paviršutiniškai, iš esmės teisiškai čia gal kažkoks parlamentas, gal kažkokia vyriausybė, gal kažkokia valdžia man tas teisės davė, jeigu jas gali ir atimti, jos nėra prigimtinės iš esmės, jos yra kažkoks produktas, sukurtas valdžių ir ta žmogus tampa tokiu beverčiu, mažu ir tą ypatingai skiepija mums rytų propagandą, pažiūrėkit ir Putino visą ideologiją, nors jis vadina save krikščionybės gynėjų, niekur nerasi žmogaus orumo jo visose kategorijose. Žmogus yra niekas, vergas. Ir mes iš esmės keistai, netikėtai perimam tą tokią komunistinę sampratą ir šitoj neoliberalioj visuomeniai, kur žmogus irgi yra tik tai toks interesų susikirtimas, jis ieško savo grinai egoistinės naudos, visuomenė yra tokia lygiai horizontali. Na, žmogus yra mažas ir niekingas. Ir šiandien, pavyzdžiui, vėlgi aktualija, per radiją klausau ir premjeras vyksta į Paryžių. Klimato kaitos problemas spręs ir kartu susitiks su labiausiai sėkmingų šalių klubu, kur mes būsim priimti geriausių ekonomikų klubu. Vėlgi, neįspręsi tų ekonominių problemų, jeigu tu nežiūrėsi į žmogų kaip į dievišką būtybę, kuriam tu turi suteikti kiek įmanoma daugiau, jeigu tu nesumažinsi atskirties, jeigu tu jam nepakelsi ne tik atlyginimo, bet ir nesumažinsi tų pačių mokesčių, mesgi žinom, kad Lietuvoje darbo jėga yra apmokestinta labiausiai, nes mes to žmonės žiūrim, ne tai kai į vergus, bet į tokius statistinius vienetus, mes neinvestuojame į juos. Lygiai taip pat dėl klimato, ką ir popiežius sakė ne vieną kartą, Jeigu jūs žiūrėsite kaip į kažkokią sektorinę sritį, tai bus viena, bet jeigu tu neturėsi tos harmonijos savyje, jeigu tu nežiūrėsi į save kaip į kūrinijos dalį, jeigu tu neturėsi to dvasinio supratimo, dėl ko reikia gamtą saugoti, tu jos nesaugosi. Vien taisyklės tavęs neprivers elgtis teisingai. Tai reiškia, jeigu tu valstybė, kuri tik tai teisinių pagrindų, jeigu tu neturi tų moralinių dvasinių pagrindų, imk bet kokią problemą valstybei, tu jos neįspręsi, nes realiai tu neturi moralinės krypties, tu esi morališkai neutralus. Ir todėl tiek vidaus, tiek užsienio politikoje, apie kurią aišku galėsim pakalbėti, mes tos krypties nelabai turim. Ir todėl aš manau, daugeliu bėdų Lietuvoje yra būtent dėl to, kad mes nesuprantam to žmogaus orumo taip, kaip turėtume suprasti.
Viename iš mūsų pokalbių, kai mes kalbėjome, esi minėjęs, kad na, sovietai, sakėjai, atliko Lietuvoje na, tokią dėje sėkmingiausią savo operaciją. Būtent atėmė tą žmogaus orumą, žmogus ištirpo ar tai klasėje, ar tai kažkoj tai priešų, buržuazinių nacionalistų gretoj, proletariate, ar ne. Kita vertus, dabar mes esame laisvi ir turime na, galimybę mokytis iš geriausių. Jungtinės Amerikos valstijos šalis, kurie tau teko dirbti, ar ne, kuria na, savo demokratiją nuo 18 amžiaus, vėlgi žymiai ilgesnė patirtis. Tai kur man tavo nuomonės lipėtų tos pamatinės pamokos ir ką mes dabar, na, vėlgi, ar ne, namo pradėti reikia statyti nuo pamatų. Tai kas būtų šiandien tas pamatas, na, konkretų sprendimai, aš turiu mintyje, nes, na, apibrėžimai skamba gražiai, bet ką galimėtų dabar padaryti vat, būtent tais konkrečiais aiškiais sprendimais?
Visi analitikai, tyrinėdami tą sovietinį laikotarpį, sako, ir ne tik sovietinį, beje, ir lygiai taip pat fašistinė okupacija, sako, kad tiek holokaustas, tiek visa sovietų prievarta buvo visų pirma nukreipta į mūsų žmogiškumo naikinimą. Čia nebuvo kalba apie tam tikrų grupių žmonių naikinimą. Tai yra tavo dvasia naikino tie režimai, tavo žmogiškumą niekino. Ir kaip ir Milošas pastebi, jeigu tu sunaikini tą nelogišką žmogiškumo šaltinį, tai yra tavo vidinė žmogiška stiprybė, iš tikrųjų visa visuomenė sugriūna. O dėl ko jinai pakilo? Lygiai taip pat partizanai pakilo tik dėl to žmogiškumo, tik dėl tų dvasinių vertybių, kurios jinai turėjo. Reiškia, ta stiprybė yra mūsų žmogiškume, net ir neseniai kalbėjau verslo žinių, metinėme susitikime daugelius amerikiečių į mus investuoja tik dėl to, kad mato mumyse tą žmogiškumą. Didžiausia vertybė, ką turim, tai yra mūsų žmonės, jie yra unikalūs. Įdomiai, socialistinė ta komunistinė sistema, niveliavusi žmogiškumą, jinai labai gražiai susiklauso su ta neoliberale visuomenė, kur irgi žmogiškumo realiai nereikia. Tokioj lygioj visuomeniai nedaug dieve, tu turėsi kažkokių krikščioniškų įsitikinimų ir tapsi tokiu šiek tiek vertikaliu, iškiši galvą tarp to horizontalumo, tave apšauks diskriminacija keistom pažiūrom, bet tai tas tavo unikalumas prigimtinis ir yra didžiausia vertybė. Kas yra įdomu, taip pat daugelis analitikų pastebė šitoj neoliberalioj visuomeniai, kuri iš esmės stovi ant komunistinių pagrindų, jos iš esmės to paties molio lipdytos, atsitrenkiam į dar blogesnius dalykus, ilgainiui žmonės radikalizuojasi, nes jie nelabai supranta, nelabai sugeba suprastų kultūrinių, religinių skirtumų. Ir čia gražią frazę, atrodo, Benediktas yra panaudojęs, čia kaip ledkalnis, iš kurio po trupučiuką iškyla toks Nyčės horizontas. Tu visuomenė supagonėja ir išlenda visa tai, kas buvo 19 amžiui, net ir dabartinė Putino politika, lyginama su Bismarko politika. Realiai mes grįžtam prie visko, ką visų klaidų, kurias darė mūsų seneliai ir proseneliai, tas toks vertybinis neutralumas galų gale išverčia visuomenę į radikalizuotas grupes, nacionalizmas kyla visoje Europoje ir grįžtam prie 19 amžiaus. 19 amžiaus kas buvo? Karai. Ką mes matom aplinkui? Mes matom karus, mes matom kraują, mes matom pabėgėlius. Dėl ko? Dėl to, kad žmonės yra atsisakę to savo žmogiškumo, to savo žmogiško rumo, tos krikščioniškos sampratos. Nes neoliberalioj visuomeniai tu jos neturi, tu esi tiesiog produktas, tu utilitarizuoji viską. Viskas yra per naudos ir interesų akinius, bet kai šitoj visuomeniai, interesų visuomeniai, na kas stipriausi dažniausiai tos autokratinės valstybės. Jos turi baisiai daug pinigų, jos žiūri viską pragmatiškai. Tada jos nuvažiuoja į Berliną ir sako, klausykit, vaikinai, Na, pasistatom dar vieną tokią triubą, nors Stream 2, nors Stream 3. Taigi čia tik pinigėliai. Jei tu žymiai daugiau pinigėlių, jeigu tu tą vertinsi per žmogiško orumo akinius, na bėda. Tada nuvažiuoji į Paryžių ir sakai, klausykit, vaikinai, parduokit man tą Mistralį. Toks gražus laivas, čia tiek pinigų gausti, tiek darbo jėgos, čia sukursim tų darbo vietų ir tie laivų statytojai bus patenkinti. Čia business, kaip sakoma. Na, bet jeigu žiūrėsi per vertybinius sakinius, tai tu pamatysi, kad tas laivelis gali kažkur nuplaukti ir kažkokią teritoriją atimti ir žmonės nužudyti. Na, blogai. Žiūrėkit, netgi ES politika apskritai su Rusija. Mes kaip kankinomės įstoję, bandydami atpratinti juos nuo to Russia first, reiškia Rusija, iškelimo Rusijos intereso į pirmą pusę. Na, bandai šnekėti su žmonėm, negalima investuoti į režimą, kuris uždarinėja demokratiją, uždarinėja laikraščius, uždarinėja parlamentus, na, biški pažudo žmonės. Negali tokiam rankos tiestu, jam turi pasakyti, taip negalima, nes mes esam vertybiški. Bet buvo labai sunku, aš sakyčiau, va tik į tos oranžinės revoliucijos, kai žmonės pamatė, palauk, Ukrainoj irgi žmonės, irgi europiečiai, tik tada mes atsisakėm rašafios ir tiesą pasakius, su tuo kovojam nuolat. Nes jeigu tu neturi krikščioniškų vertybių, jeigu tu nežinai, kas yra gėris, kas yra blogis, jeigu čia tik interesai ir toks liberalus pinigų ieškojimas, tiesą pasakius, tu gali ranką išties bet kam. Savo vertybių priešam, nes jie dažniausiai turi kažkodėl daugiau pinigų, nes jie juos kaupia, pinigai jiems yra svarbiausia, korupcija jiems yra gyvenimo būdas ir jie visą laiką turės kaip tave nupirkti, nes tu ieškai pinigų, tau pinigai yra svarbiausia. Toks pasaulis veda į niekur. Ir ta Europos Sąjunga iš esmės, visur tą sakau, kai kas tą kritikuoja, žinau, krikščioniškų šaknų atsisakiusi Europos Sąjunga formaliai savo konstituciniai sutartį, Lisabono sutartį, 7 metais realiai pasuko to, tiesiog ne tai, kad pasuko, formaliai tvirtina savo posūkį į šitą pinigų ieškojimą, į šitą pragmatizmą, tai dėja grėsia projekto tam ne tai, kad žlugimu, bet įstrigimu. Mes neturim krypties. Paskutinis dalykas, per daug aišku kalbu, mes atminėjom čia dešimtmečius visokių Europos Sąjungos plėtrų, mėlyjei, į mūsų Europos Sąjungą ir NATO įsiplėti būtent dėl kažkokių gražių žmonių, kaip Jonas Paulius, Reiganas, kurie tikėjo, kad tam tikra krikščionių vienybė. Taip, tai yra vertybinė idėja. Jeigu mes būtume pastatę pragmatizmą grinai, vat, Baltijos šalių įstojimas į Europos Sąjungą, pragmatiškai žiūrint, Jėzau, kiek bėdų, kaip jas ten reikia tvarkyti, ir rusų supykdysim, ir pragmatiškai šis projektas vakariečių akimis yra neapsimokantis. Mes buvom priimti dėl to, kad tai buvo graži, romantinė krikščionių vienybės idėja. Tik nuimktų šitą krikščionišką pagrindą, iškils interesai ir pinigai. Ir tada mes ten būsim nereikalingi tam pasaulyje.
Minėjai, kad va, būtent dabar net formaliai, iš esmės, ar ne, Europos Sąjunga yra atsisakiusi, na, savo tų krikščioniškųjų šaknų, baiminamėsi minėti, netgi formaliai, ne tai, kad mes dabar remiamės, bet netgi, kad tai turėjo kažkokią apskritai įtaką, kas yra apskritai keista. Ir tada kyla vat būtent klausimas, kiek krikščioniškoji demokratija, kaip kažkokia tai doktrina, ar ne, šiandien gali būti, na, tokia kaip reagavimo, nes mes dažnai matome, kaip, na, puikų instrumentą, pasakykime, taip, kuris geba konstatuoti, kas su mumis šiandien yra negerai, ar ne, ir dažnai matome tokią ganėtinai, net pasakyčiau, gynybinę reakciją, kad štai pavojus kyla, na, iš Rusijos dėl vienokių priežasčių, Europos Sąjunga vėlgi yra namai nebedūmų. Tačiau kita vertus tada kyla klausimas, ar apskritai, ar ne, šiandien krikščioniškoji demokratija dar turi erdvę ir galų gale gyvybinių jėgų teikti kažkokią tai viziją ateičiai, o nebūti tik tai, na, šiandienos negandų konstatavimo priemonė.
Neseniai buvau ir premjerų, ir ministrų, ir filosofų, bistrui tokiai skirtoj konferencijoje Seime. Ir įstrigo frazė, kad žmogus visą gyvenimą buvo krikščionis demokratas ir niekad nepakeitė to savo įsitikinimo iki sovietinių lagerių. Visą gyvenimą išliko toks. Ir vat, aš nežinau, aš tą mėgstu kartot. Aš visą gyvenimą buvau ir visą gyvenimą išliksiu krikščionis demokratas. Nes aš tikrai tikiu, kad būtent šios pamatinės vertybės yra pačios svarbiausios. Ar nes ar kairė, ar dešinė, ar liberalai, ar socialistai, realiai jie yra... Tokie patys. Realiai, jie lygiai taip pat sekularizuotai žiūri į pasaulį per pragmatinių interesų akinius, bet jeigu tu nematai šitoje visuomenėje žmogaus kaip dieviškos būtybės, kaip pačio svarbiausio, dėl ko tu turi dirbti ir puoselėti, tai visi tavo socialinės inžinierijos projektai baigėsi dažniausiai dramatiškom pasiekmėm. Ir nebijau tų žodžių. Na gerai, prisiminkime ES kūrimą. Realiai jis buvo sukurtas krikščionių demokratų iš įvairių šalių. Žmonės pamatė, iki ko gali privesti socialinės inžinierijos projektai, iki milijonų mirčių radikaliai, ką mes pamatėme, suprato, kad palaukit, gal sukurkim harmoniją, gal investuokime į pamatinės vertybės, į žmogiškumą, sukurkim kažkokį rūmą, kur mes visi galėtume gyventi saugiai, gražiai. Ir iš tikrųjų, pagalvokim, net prie pačių pamatinių dalykų, vat nepriklausomybė, kurią mes atkūrėm prieš 25 metus, arba tautos suverenitetas, netgi gerai, energetinis saugumas, netgi gynyba, reiškia, netgi investavimas į gynybos, reiškia, mūsų visas priemonės. Tai yra dvasinės vertybės, tai yra moraliniai dalykai. Jeigu tu juos patrauki, jeigu tu viską žiūri labai pragmatiškai, palaukit, tai, kaip sakė jau amžinatilsi lyderiai iš tos valstybės, na tai ką mums ta nepriklausomybė, gal kokia ne visai priklausomybė, gal tik ekonominis savarankiškumas. Nes ekonomizuotai žiūrint pragmatiškai, tau nereikia tos tautos, tu įsivaikštai, tau geriau sėdėti Londone, Paryžiui, gaut fantastinį atlyginimą. Koks skirtumas, žinai, tu spjauni ant tos tautos. Tu spjauni ant suvereniteto. Gerai, vat, ginčiai dabar dėl energetinio saugumo koncepcijos. Klausykit, kaip čia dabar su tuo terminalu, biški mokėti reikia už tą nepriklausomybę, arba kam mums tą atominę, galimgi pirkti iš rusų, bet nepastebėm, kad esame labiausiai priklausomi elektros energijos tiekimu tarp Europos Sąjungos, nuo importo. Tai, vat, kaip konkrečiai, jeigu tu neturi supratimo, kad tu turi save saugoti, save investuoti, kai jeigu tu neturi tų vertybių, pasiduodi tik pragmatizmui, ilgai neprarandi tautą. Net nenoras investuoti savo gynybą, nenoras skirti 2%, kuriuos seniai turėjom skirti, ar net 4-5, ar net Šveicarijoje neseniai prezidentė matė 7 ten skiria, tai reiškia, kad tu netiki savim, netiki savo žmonių ateitim, netiki savo žmonių orumu. Tu iš esmės iš karto atsiduodi ir pasiduodi tiems pragmatiniams, nežinau, faktiškai fašistiniams interesams, kurie kyla rytuose. Reiškia, tu netiki tuo. Tai yra dvasiniai pamatai. Jeigu tu jų neturi politikoje, tavo politika nesigauna.
Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien su laidos svečiu diplomatu Žygimantu Pavilioniu kalbamės apie politikos ir moralės santykį. Ar vidaus ir užsienio politikoje turime vadovautis pragmatiniu interesu apskaičiavimu, ar pirmenybę vis tik turėtume suteikti vertybėms? Jei taip, tai kokioms? Mūsų pokalbį pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite įsijungę Marijos radiją ir netrukus vėl susitiksime. Don't have a job, don't pay your bills,
you sing, won't buy you a home in Beverly Hills, oh, waiting for you.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radio klausytojai, grįžtame į mūsų Vilniaus studiją. Priminsiu, kad šiandien su laidos svečiu diplomatu Žygimantu Pavilioniu kalbamės apie politikos ir moralės santykį, apie krikščioniškosios demokratijos dabartį, perspektyvas, iššūkius ir tarptautinės politikos problematiką. Laidą vedu aš, Bernardinai LT žurnalistas, Donatas Puslys. Na ir iš karto nedelsiant pereikime prie tolimesnės mūsų diskusijos ir iš tikrųjų kalbant, pasukant kalbą mūsų nuo vidaus politikos prie užsienio politikos, vėlgi dažnai girdime tokį, na, kaip ir nesutarimą, ar ne, kuris geriausiai galbūt atsispindi tai, ką pasakė kažkada Prancūzijai vadovavęs prezidentas Žakas Širakas, sako, jie praleido progą patylėti. Ir iš tikrųjų tas randa atgarsį ir mūsų pačių visuomenėje, kai dažnai galime išgirsti pasakymus, kad kiek galime mes vaidinti tuos moralius žaidėjus, kalbėti apie moralę, mokyti didžiuosius, kurie anot mūsų išklydo iš kelio. Užuot, na, siekia savo kažkių trumpalaikių, galbūt paprastų ekonominių interesų, nes štai jeigu mes čia labai garsiai kalbėsime, triukšmausime, ar ne, tai, na, gausime per kuprą, neteksime to, ką galbūt galėtume pasiekti, na, derėdamėsi, nusileisdami, paklusdami, būtent galbūt kartais patylėdami, ar ne. Tai ir iš tikrųjų, ką atsakytumėte į tuos argumentus, verta tylėti?
Tikrai neverta, nes taip kalba tie, kas niekada netyli. Ir visą laik labai garsiai reiškia savo nuomonę ir turi labai aiškią viziją ir strategiją, kur jų valstybės juda. Taip, jie nepatenkinti, kad mažesni irgi išdrįsta savo nuomonę ir viziją turėti. Ir kad ir kaip tyrinėtum pasaulio istoriją, iš esmės išlieka tos valstybės, kurios tą viziją ir strategiją aiškia turi. Išnyksta tos valstybės, kurios jos neturi. Tai yra, jeigu mes norime turėti savo darbotvarkę ir strategiją, mes ją privalome ginti, apie ją garsiai šnekėti, o jeigu mes norime tapti kitų valstybių darbotvarkių dalimi, ar net prarasti ilgainių savo nepriklausomybę, taip, mes turime nuleisti galvą, tylėti, įsiklausyti ir tada tos valstybės, kurios mus ragina patylėti, labai garsiai ir triukšmingai pasimstas mūsų nepriklausomybės, kaip jau ne vieną karštą istorijoje įvyko. Prisiminkim, kad mes gaudavom ir ankstesnių Prancūzijos prezidentų laiškų, kurie ragindavo neskelbti nepriklausomybės. Taip pat prisiminkime įvairius kitokius, kad ir Sarkozy planus Gruzijoje. Tik ką mačiau, kaip jie įgyvendinami. Na, prisiminkim, kad vienas iš pagrindinių reikalavimų buvo atitraukti Rusijos pajėgas į išeitinės pozicijas. Na, mėlyjeji, nieko jos netitrauktos. Yra žvilgantis tankai ir barakai ir bazės pastatytos okupuotose Gruzijos teritorijose. Ir nieks ten jų netraukė, ir kažkaip pasaulis apie jas užmiršo. Lygiai taip pat prisiminkime didžiųjų valstybių žaidimus, Minskas 2, Minskas 1, daugybės spaudimų ukrainiečiams, ką jie turi daryti. Bet kažkaip visi kažkaip užmiršta, kad vienas iš pagrindinių Minsko susitarimo punktų buvo atitraukti pajėgas į išeitinės pozicijas lygiai taip pat. Vat metų pabaiga artėja, pažiūrėsim, kaip tai bus įgyvenita. Ką aš noriu to pasakyti? Vertybės. Jos nėra oras, jos nėra tušti paistalai, mėlyjeji, tai yra realus gyvenimas, tai kartais yra žmonių aukos, tai yra valstybių teritorijos, mes jas privalom gint ir jeigu mes apie jų neginsim ir nekalbėsim, mes tiesiog paprasčiausiai išnyksim.
O kita vertus dabar, vat, atsimenant ar ne, tą pačią, na, aktualiausią galbūt vėlgi pastarojo meto problemą, pabėgėlius, tai galime kalbėti apie tokią dilemą, atrodo ir viena ir kita pusė kalba, vertybių kalba, iš vienos pusės girdime dažnai, na, vokiečius, galbūt Angela Merkel, tai yra ryškiausia to proponentė, kalbant apie tai, kad mes turime priimti pabėgėlius, tai būtų mūsų moralus atsakas, žmonės bėgantis nuo karo, ar ne, ir mes, na, netgi kalbame apie privalomas kvotas, šiuo atveju tuo tarpu kiti vėlgi iš vertybinių pozicijų atsako, kad štai, žiūrėkite, vėlgi yra valstybės suverenitetas, mes esame prieš kažkokį centralizuotą kvotų įvedimą, nes tai, na, kaip kelia pavojų tam tikrą prasme mūsų apsisprendimo laisvėj. Tai vėlgi, ką aš tuo akcentuoju, ir tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių, kad atrodo kartais gali būti, na, skirtingos vertybinės pozicijos ir jos susiduria, ir tai nėra tai, kad viena pusė yra vertybiška, kita yra nevertybiška. Tai ką va čiu atveju, tarkime, na, pabėgėlių klausimų, ar ne, koks, na, būtų krikdemiškas, tarkime, taip atsakas. Ar...
Na, visų pirma, pradėkime nuo to, kad mes turim migraciją, bet neturim politikos. Ir tai jau tęsiasi 25 metus. Mes nemastom apie tai. Mes strategiškai neižvelgiam pavojų ir nesugebam iš tų pavojų sukurti tam tikrų išeičių ir suieškoti sprendimų. Jeigu aš neseniai klausiau vieno iš buvusių migracijos departamentų vadovo, kurio mintis buvo maždaug tokios, na 25 metus iš esmės nuo tų migrantų atsitveriam sieną ir jų neįleidžiam. Na, visą laiką gerai galvą įkišti į smėlį, kaip stručiui ir nematyti, kas vyksta pasaulyje. Bet tu turi matyti, tu turi pradėti matyti žmonės išvykstančius iš Lietuvos, kai per paskutinius, faktiškai kasmet praranda maždaug po miesto dydžio miestą, po 25 tūkstančius, vat, prie šios vyriausybės jau 85 tūkstančiai išvažiavo. Na, tai yra baisu. Ir ciniškai žiūrint, kuomet politikai ar ekonomistai skaičiuoja, na gal ir gerai, žiūrėkit, BVP paaugo, nes tų galvų sumažėjo, nes BVP pagal galvas reikia skaičiuoti, ai, ir be to tie netokie geri žmonės išvažiavo, man tai gaila, nes jie vėlgi praranda tą vertybinį matmenį. Klausykit, mes esam tauta, kaip Jonas Paulius pasakė, na, kiekvienam tas kraujas duotas su tam tikra misija, tu atlieki, čia yra tam tikras pašaukimas, kurį tu atlieki šioje žemėje, taip tu esi skirtingas, bet tu skirtingas su tam tikra priežastim, nu tai stengi, puoselėk tą vienybę, kvieskis tuos lietuvius, sudaryk jiems visas sąlygas, aiškinkis, kodėl jie išvažiavo. Dauguma išvažiavo dėl to, kad žmogiškumo Lietuvoje trūksta. Kad į tą žmogų ciniškai žiūrima, vėlgi grįžtam prie to paties žmogaus orumo, kad teisingumas neveikia, kad korupcijos skandalas po skandalo valstybėje ir kai kuriems politikams lyg vanduo nuo žasies, reiškia, ir reitingai nekrinta, nes, na kaipgi, o koks skirtumas, na visi vagia, mesgi prie to pripratom, tuo tarpu kaip Skandinavijoje yra nulinė tolerancija kažkodėl protestantiškoje Skandinavijoje nulinė tolerancija žmogiškumui. Reiškia, mes nežiūrim imigraciją vertybiškai, mes nematom to, kaip mes nemastom migracijos, mes neturim politikos, netgi kalbant apie iššūkius, kuriuos mes pasitinkam. Daugelis verslininkų sako, mėlyjei, mums trūksta darbo jėgos, tai ieškokim protų. Visos valstybės aplinkų jau seniai priema pabėgėlius, bet priema pabėgėlius, kurių labiausiai mums reikia, jie protingų žmonės, taip, koks skirtumas, kokia religija. Bet mes pastatom tiek arabų profesorių, tiek teroristai į vieną vietą ir mes jų abiejų neįleidžiam.
Sulaukėme klausytojo skambučio ir...
Mums skambina Genė iš Trakų, taigi gerbiama Genė, prašom, klauskite.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Dabar čia taip, jūs vis kalbate apie dorybės. Kokias mes dorybės Lietuvoj turėjom, jeigu Lietuvos atominė elektrinė baltarusam pardavinėjo elektrą po 17, a mes savo elektrinę turėdami mokėjome po 23 centus. Ir taip čia galima skaičiuoti labai daug, bet čia labai užims daug laiko. Ačiū.
Ačiū Jums, gerbiama Genė.
Labai gera tema. Ir šiuo metu kaip tik valstybėje yra kryžkeliai. Kaip žinome, pasistatėm tą LNG terminalą, kuris mus atjungė iš esmės nuo Rusijos monopolio. Kuomet turėjom Rusijos Gazpromo monopolį, mokėjom didžiausias kainas už dujas. Kai tik pradėjo dirbti LNG terminalas, kainos krito net pagal pasaulinę statistiką daugiausiai Europoje, virš 25%. Reiškia, jeigu turime savo pajėgumus, mokame mažiau. Bet dabar lygiai taip pat grįžtam prie tos pačios atominės. Šiuo metu mūsų pramonė moka didžiausią kainą regione už elektrą. Ir mes esam priklausome nuo elektros importo kaip daugiausiai priklausome Europos Sąjungoje. Dėl ko? Dėl to, kad neinvestuojam į savo generavimo pajėgumus. Dėl to, kad vietoj to, kad žiūrėti strategiškai šitą situaciją ir investuoti į Lietuvą, kuri galėtų tapti energijos pagrindinė tekėja regionui, mes tampame priklausomi nuo kitų. Mėlyje yra visiškai iliuzija, kurią kai kurie socialistiniai lyderiai šitoje šalyje pūtė, kad jeigu mes atsisakysime savo generavimo ir tapsime priklausomi nuo kitų, kad mokėsime mažiausią kainą. Taip mums sakė Rusijos lyderiai, kuomet mes jiems pardavėm savo dujas. Mes už tai užmokėjom didžiausią kainą. Netikėkim tom iliuzijom. Privalome investuoti į savo pajėgumus tam, kad būtume nepriklausomi, tam, kad galėtume laisvai patys rinktis. Taipgi laisvė ir rinka, tik tai šitie dalykai gali tą kainą numušti.
Kadangi mūsų laida po truputį artėja prie pabaigos, tai aš norėčiau dar šiek tiek sugrįžti prie užsienio politikos ir tai, ką kalbėjom. Ir vėlgi, toks galbūt šiek tiek provokacinis klausimas, bet mes puikiai žinome tą tokį liaudės posakį, ar ne, gerais norais kelias yra į peklą grįsta, sako taip. Ir iš tikrųjų, kartais atrodo, na, vėlgi, vertybinė pozicija, vertybinė politika, ar ne, bet, na, šiuo atveju galime minėti, kaip pavyzdį, tą patį arabų pavasarį, po kurio dėja didžiojo daly šalių po pavasario iš karto be vasaros ir be rudens atėjo gudi žiema. Ir vėlgi atrodo, na, buvo siekiama gero, buvo siekiama, na, remti, kurti demokratinius režimus, tas pats, na, daug kas pasakytų apie Afganistaną, Iraką, ar ne, tik kur jūsų nuomonė čia Žygimantai glūdi problema, kad atrodo, na, siekiama vat, moralių tikslų, bet gavosi kaip gavosi, ar ne? Ir iš tikrųjų, ar tai nėra argumentas, na, prieš kažkokią tai utopinę, pasakykime, taip vertybinę politiką, kuri iš akiračio galbūt išleidžia kažkius tokius, na, tiesiog pragmatinius geopolitinius interesus, vertybių sandorą, susikirtimą, ar ne, galbūt ką Huntingtonas įvadintų civilizacijų netgi susidūrimu.
Aš norėčiau, iš tikrųjų, yra dvi temos, kurias norėčiau paminėti. Vienas dalykas, kai globalinė, kita šiek tiek apie Lietuvą. Kalbant apie globalią politiką, neseniai visi buvo jungtinės tautose, matė visokius didvyrius, kalbančius iš tribūnų. Jeigu įsiskaityti jungtinių tautų žmogaus teisių konvenciją, žmogaus orumas iškart po karo buvo esminė vertybė. Po ją pasirašė visi, nes tiesą pasakius, nukentėjo nuo to. Tai buvo universali vertybė, visi suprato, kad mėlyje, jeigu mes vėl užmiršim žmogų, jeigu mes tiesiog jį žudysim vardan valstybės tikslų, bus blogai. Pasaulis sugrius. Tada investuotojai žmogų. Dabar žiūrėkit, kas įvyko. Įvairūs totalitaristiniai režimai susimokė, ir tiek Putinas, tiek Iranas, tiek visi kiti. Ir paskelbė, kad žmogaus orumas nėra universali vertybė. Užmirškit, mėlyje, čia jūsų vakarų atradimas. Pas mus gyvena vergai. Mes žmonės galim žudyti. Tiesiog vardan to šviesios ateities, kaip ne vieną kartą per šimtmečius darėm. Vat, jeigu mes priimsim tai, kad žmogaus orumas ir teisės nėra universalios, mes papulsim į tuos pastus, kurios mums tos autokratijos, kurios per paskutinius 10 metų beje labai sustiprėjo, mes esam jau mažuma pasaulyje, jos mums paspendė. Tai yra universali vertybė, tai yra pasaulinė vertybė. Todėl nereikia tylėti, reikia apie tai kalbėti. Reikia už jas kovoti. Tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje, tiek Ukrainoje. Negalime leisti, kad korupcija jas pažeistų tiek ir mūsų mylimiausiose šalyse, tiek ir pas mus. O dabar grįžkim prie Lietuvos, ką rusų propaganda iš tikrųjų sėja šalia va, šitos globalinės atakos. Lietuvoje labai mėgsta sakyti, kad, mėlėjai, užmirškite tą krikščionišką katalikišką identitetą. Jūs esat pagonis, mes jūs atsimenam. Ir jūsų ta Lietuvėlė yra tokia mažytė. Na, žinot, iš esmės be Vilniaus ir iš esmės be Klaipėdos. Jie ruošia tam dirvą. Susitaikykit, kad, vat kaip Žirinovskis pasakė, kad Lietuva yra tik tai Kaunas, Panevėžys ir Šiauliai. O visa kita užmirškit, čia yra baltarusiška, čia yra lenkiška, čia ne jūsų. Na, kažkaip turėtume suprasti, kad tas jo gailaitiškas identitetas, ar tai yra mūsų identitetas, krikščioniškas ir katalikiškas identitetas, tai esame mes. Būtent tokie mūsų kunigaikščiai buvo, būtent šitas elitas, jo gailaitiškas elitas, sukūrė harmoniją tokią regionę, kurios iki šiol Rusijos carai bijo. Atsiminkit, kad kuomet Rusija mus nukariavo 18 amžiui, net 8 milijonus unitų iš karto atvedė į ortodoksų tikėjimą. 8 milijonai milijai yra daug, tuomet Amerika buvo tik 3 milijonai. Vat kokią mes harmoniją buvom sukūrę, tai yra mūsų identitetas. Netgi palaimintas Motulaitis, kurio nesuprato nei lietuviai, nei lenkai, vis kažkaip kaltindavo platesnių požiūrių. Na, įsiklausykim, jeigu tai yra mūsų vienintelis palaimintas žmogus, tai gal vis dėlto jis kažkokią tiesą turėjo savyje, kuriuos mes neišgirdome. Įsiklausykim į tą krikščionišką, platesnį jo gailos ir Vilniaus. Netgi tai yra, va, sėdim tokioje nuostabioje studijoje, žiūrim į tokius nuostabius pastatus aplinkui, tai yra mūsų dvasia, tai yra Vilniaus dvasia, kurios mes nesuprantam. ekumeniška dvasia, kurią mes jau viduramžiuose atradom, kurią dabar pasaulis bando sekti, bet tai yra mūsų senas atradimas, kurį Putinas ir jo sėbrai bando mūsų širdyse ištrinti ir sugražinti mus į kitų siaurų, pagoniškų, liberalių, utilitaristinių rėmų. Mes ne tokie, mes didesni.
Ačiū Jums, Žygimantai. Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų studijoje svečiavosi diplomatas Žygimantas Pavilionis, buvęs Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose. Kalbėjomės apie moralės ir politikos santykį. Iš tikrųjų, laidą būtų galima tęsti ir tęsti, kalbėti ir kalbėti. Ir tikiuosi, kad jums taip pat kilo kažkokie klausimai, taip pat kilo kažkokios išvados. Ir iš tikrųjų dėkoju už tai, kad šias 40 minučių skyrėte Marijos radijui, skyrėte mūsų pokalbiui ir linkėdamas gražios palaimintos dienos, aš Bernardinai LT. Žurnalistas Donatas Puslys atsisveikinu su jumis iki kitų kartų. Sudie.